Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sredskog studija od Milana Obradovića. Subota je 9. septembar. Prije posjećanja na zbivanja u proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U mjestu Grabovice na putu između Mostara i Jablanice danas je obilježena 24. godišnjica zločina koje su pripadnici armije BiH počinili na 33 hrvatska civila. Udruženje hrvatskih stradalnika Grabovice 93 još uvijek traži 17 tijela stradali, te apeluju na nadležne da urade više po ovom pitanju. Predsjednici Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte Nermin Nikšić i Željko Komšić potpisali su danas u Sarajevu dokument o saradnji dvije stranke. Kako su kazala oba lidera partije Ljevice, dokument predstavlja početak saradnje koji će trebati definisati kroz zajednički program koji podrazumijeva i autonomiju SDP-a i DF-a. Na prvom kongresu Građanskog saveza koji je održan danas u Sarajevu izabrano je novo rukovodstvo. Za novog predsjednika izabran je Nihat Čolpa koji je naslijedio Reufat Bajrevića. Član političkog savjeta Građanske stranke akademik Abdullah Sidan izjavio je da Bosni i Hercegovini nisu potrebni kozmetički politički programi već radikalni potezi i reforme. Koalicija za zaštitu Rijeka BiH danas je organizovala protest solidarnosti u naselju Krušćica, opština Vitez, čiji mještani duže od mjesec dana protestuju protiv izgradnje mini hidroelektrana, javlja Marija Augustinović.
Mini hidroelektrane u Krušćici se neće graditi, to nek svi znaju.
Mještani Krušćice okupljaju se na protestima više od mjesec dana kako bi spriječili početak radova na jednoj od dvije mini hidroelektrane koje su planirane na obližnjoj rijeci, Ekrema Hurem.
Povuće nam i pitku tu vodu. Ja je trošim, ja nemam drugu vodu, sam te, ja sam tu ide zbog vodi.
Na proteste u Krušćicu danas su došli građani iz nekoliko BH gradova te članovi koalicije za zaštitu Rijeka. Predstavnik koalicije Viktor Bijelić.
Do sada nismo vidjeli ni jedan pozitivan primjer, znači male hidroelektrane koja je izgrađena i da je donijela dobrobit lokalnoj zajednici, odnosno da Rijeka nije presušila.
Stanovnici Krušćice tvrde da su za sada uspjeli zaustaviti radove i da će uz stalna dežurstva nastaviti i pravnu borbu protiv hidroelektrana, govori Muris Đelilović.
Nismo nikog verbalno vrijeđali, napadali, čisto smo se pojavljivali među radnicima, odustanite od radova. Imali smo neki prijetni, mada to, kako se kaže, na bosanski način, na jednom uništu nadgoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je poziv pape Franje da posjeti Vatikan, kao i papinu iskrenu želju da se stvore uslovi za njegovu posjetu Srbiji. Vučiću je poziv prenio tokom susreta u Beogradu papski nuncije nadbiskup Luciano Suriani. Uragan Irma pogodio ostrva kod sjeveroistočne obale Kube. Tokom proteklih sati uragan se pojačao i ponovo postao oluja pete kategorije. Rubovi uragana Irma stigli su i do Floride, gdje je 5,5 miliona ljudi, odnosno 25% stanovništva te američke države, dobilo upozorenja da napusti kuće. U Georgiji je naređena evakuacija pola miliona ljudi. Najmanje 61 osoba poginula je u snažnom zemljotresu koji je pogodio južnu pacifičku obalu Meksika, saopštili su zvaničnici novi bilans stradalih. Proslavljeni glumac Ljubiša Samardžić, legenda jugoslovenske i srpske kinematografije, preminuo je u 81. godini, objavili su beogradski mediji. Iz sporta, memorialni turnir Mirza Delibašić bit će održan 9. i 10. septembra u Skenderiji. Ove godine na turniru učestvuju budućnost Voli iz Podgorice, Sloboda Tuzla, te domaće manifestacije Bosna Royal. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu. Pojačan je ulazak vozila u BiH na graničnom prelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na putu Banja Luka, Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćanje zatvorena petlja Mahovljani.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uspostavljanje konačne granice danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja.
U poseti Bosni i Hercegovini boravi i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Otkad sam premijer 7. put u Bosni i Hercegovini, ja mislim da govori zaista koliko je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj važna, koliko mu podupiremo i reformske napore i želimo rješavati neka otvorena pitanja, što je normalno, njih ima svih ovih godina koje su iza nas.
Granice su sporne i za izgradnju Pelješkog mosta.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je pod lupom nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
Odbijeno je 7 zakona, odnosno 3,5 puta više od broja usvojenih, što ostvareni rezultat čini najlošijim u posljednjih 11 godina.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Pregled zbivanja koja su obeležila sedmicu za nama, otvaramo pričom o posjetama, zvaničnim, službenim ili usputnim, koje su u Bosni i Hercegovini obavili predsjednik Srbije i premijer Hrvatske. Prvi boravak Aleksandra Vučića u Sarajevu u svojstvu predsjednika Srbije protekao je manje više u duhu protokola, crveni tepis i dogovor da se o spornim pitanjima nastavljaju dogovori. Slušamo Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja, što će se pokazati u narednim godinama i desetljećima, poručuje na početku svog obraćanja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uz poštivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Vučić navodi kako će Srbija raditi i na rješavanju brojnih otvorenih pitanja, a ponajprije onih koja vode ka zajedničkom napretku, počevši od dogovora o granici.
Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i verujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije, ali da pokažemo da smo u stanju da se dogovaramo jedni sa drugima. Imamo još više različitih tema, u okviru toga i potopljeno zemljište. Iz ranijeg perioda mi smo pokušali i krenuli u proces i formirat ćemo delegacije koje će razgovarati o nekoj vrsti poravnanja i da to jednom za uvek skinemo sa dnevnog reda.
Bosna i Hercegovina i Srbija mogu zajednički raditi na brojnim poljima, uključujući neke diplomatske akcije, ali i riješiti goruća pitanja, naglasio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Do kraja godine očekuje se rješavanje pitanja carinskih barijera, što će pomoći privrednu saradnju.
Primaran interes, ću ja kazati, Bosna i Hercegovina ne može biti samo jedne strane, liberalizirati taj tok roba, olakšati svim biznismenima s jedne i druge strane da tu nemaju, uvažavajući naravno sve standarde i sigurnosti i sve druge, da tu nemaju više zapreka. Odnosno, ja vjerujem da je tu do kraja isključivo sada pokazatelj koliko smo mi spremni ići ka rješavanju tih problema u budućnosti.
Upravo na poljoprivredne saradnje zemlje Zapadnog Balkana bi trebale da se što bolje organiziraju, poručuje Vučić. 1,5 milijarde trgovinske razmjene čini ove zemlje najvažnijim ekonomskim partnerima u regionu, naglasio je Vučić.
Mi smo spremni da po tom pitanju razgovaramo, svaka vrsta uklanjanja barijera o kojima smo mi spremni da formiramo te delegacije, s naše strane bi je vodio Rasim Ljajić, dakle, za uklanjanje barijera, za uklanjanje, rekao bih, svih procesnih problema koji postoje, jer samo na hrani, na poljoprivrednim proizvodima uštedali bismo između 7 i 10% sa manje čekanja na granicama.
Osvrnuli su se i na pitanje gradnje autoputa Sarajevo-Beograd, što je sa srbijanske strane riješeno pitanje, no Bosna i Hercegovina još ne zna koju će trasu izabrati. Pored toga rečeno je i kako će Srbija ozbiljno predstaviti svoje sposobnosti u oblasti privrede i turizma u aprilu na Mostarskom sajmu, a kako bi se još bolje povezali privrednici. Kada je riječ o napadu na Aleksandra Vučića u Srebrenici, predsjedavajući Čović ocijenio je kako je to šamar za Bosnu i Hercegovinu.
Desilo što se desilo, vrijeme iza toga prošlo i sad ostaje jedna velika obveza i opet jedna velika pljuska sustavima u Bosni i Hercegovini koji nisu u stanju još uvijek na jedan sustavan način transparentno riješiti pitanje tog 11.7.
Delegacije nastavljaju susrete i sutra sa članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te parlamentarnom delegacijom s kojima će se susresti i resorni ministri Srbije kako bi se što više upoznali s predstojećim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatski premijer Andrej Plenković u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravio je prije godinu dana. Tokom ove sedmice, bez crvenih tepiha, službeno ili nezvanično kako ko gleda, posjetio je nekoliko opština u Bosni i Hercegovini.
Činjenica da sam ja danas već, otkad sam premijer, sedmi put u Bosni i Hercegovini, ja mislim da govori zaista koliko je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj važna, koliko mu podupiremo i reformske napore i želimo rješavati neka otvorena pitanja, što je normalno, njih ima svih ovih godina koje su iza nas, ali prije svega ta jedan afirmativni pristup, čvrste potpore, podrške, razumijevanja koji gajim, koji sam gajio u različitim drugim ulogama prije nego što sam postao predsjednik vlade, imamo jedan jedinstven stav i na tome ćemo raditi. Ja sam i prekjučer razgovarao sa kolegom Zvizdićem, prema tome naša komunikacija kontinuirana, sve što radimo, radimo u suglasju i sa najboljim namjerama.
Izgradnja Pelješkog mosta novi je popet stari kamen spoticanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. O tome se vodila žustra rasprava i na posljednjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Očekivano problem nije riješen, ali prije nego što je sjednica naprasno prekinuta, veći dio poslanika je potpisao deklaraciju o Pelješkom mostu, koja opet nije usvojena jer se ova priča nastavlja. Aida Đugu.
Državni poslanici uglavnom iz federacije pripremili su deklaraciju o Pelješkom mostu. Očekuju da će se za 5 dana naći na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH. U deklaraciji je navedeno da bosansko-hercegovačka strana traži bez odlaganja obustavu radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, objašnjava.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Upravo je Šefik Džaferović zajedno sa svojim stranačkim kolegom iz Doma naroda državnog parlamenta Safetom Softićem poslao pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Traže stopiranje izgradnje Pelješkog mosta dok se ne riješi spor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Europska unija je Hrvatskoj osigurala 357 miliona eura bespovratnih sredstava za tu namjenu. Ali reakcija je odmah stigla od njihovih kolega iz HDZ-a BiH, Borjane Krišto i Boriše Čolaka. I oni su pismo napisali Antoniju Tajaniju u kojem navode da iskazani stavovi Softića i Džaferovića nisu službeni stavovi parlamentarne skupštine BiH. To su isključivo lični stavovi potpisnika pisma i stavovi stranke Demokratske akcije, navode Krišto i Čolak u pismu Tajaniju.
U navedenom pismu je izneseno niz neargumentiranih, jednostranih, neosnovanih i neslužbenih tvrdnji i ocjena. Nepobitna je činjenica da o navedenoj temi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije zauzela nikakav službeni stav, niti je Bosna i Hercegovina u sporu sa Republikom Hrvatskom oko navedenog pitanja, kako se navodi u pismu.
A prepisku o Pelješkom mostu započeo ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, također kadar SDA. On je pismo pak adresirao na resornog ministra iz vlade Hrvatske Olega Butkovića.
Nakon izjava od strane premijera Plenkovića i kolege Olega Butkovića da treba da otpočne izgradnja i da tu nema nikakvih smetnji, ja sam smatrao da uputim ovakav dopis da im obavijestim da zaista pitanje granice nije riješeno. Prvo treba pristupiti razgraničenju i onda pristupiti, da kažemo, raspravi o izgradnji ili o neizgradnji Pelješkog mosta.
Isto ministru vladi Hrvatske pisao je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubiša, kadar HDZ-a BiH. On ima kontrastav u odnosu na kolegu Osmanovića i tvrdi da Bosna i Hercegovina neosnovano sporava izgradnju Pelješkog mosta, a njegov stranački kolega, poslanik Nikola Lovrinović, koji je čak potegao i pitanje odgovornosti Adila Osmanovića za pisanje pisma Olegu Butkoviću, novinarima je rekao.
Hoće se to raditi ili neće se raditi, to je vjerojatno na vlastima Republike Hrvatske.
Izgradnjom Pelješkog mosta u Malostonskom zalivu Hrvatska želi spojiti Dubrovačko-neretvansku županiju s kopnom, čime bi zatvorila pristup Bosni i Hercegovini otvorenom moru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Smatram da je pitanje Pelješkog mosta i dijalog koji su vodile i prethodne vlade, a to je trajalo zadnjih 10, 12, 15 godina, u tehničkom smislu bio vrlo jasan.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BH strane i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BH vlasti ne misle da je to dovoljno. Član predsjedništva Bakir Izetbegović podsjetio je na zvanični stav Bosne i Hercegovine, koje je prije 10 godina donijelo predsjedništvo BiH.
Dok se ne promijeni, on je na snazi. Ako gospodin Čović želi da ga promijeni, može predložiti da ga promijenimo, a ne može nastupati, ne bi trebao nastupati mimo tog stava i protiv toga stava i zastupati interese i stavove Republike Hrvatske i Zagreb.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Većine u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine odavno nema. Radi se po inerciji, jer i višesatno sjedenje na sjednicama uz predizborna prepucavanja za neke rad. A za nevladinu organizaciju Centri civilnih inicijativa, po njihovim definicijama posla koji neko obavlja, rad parlamentarne skupštine i vijeća ministara Bosne i Hercegovine najgori u posljednjih 11 godina. Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci 2017. godine utvrdilo je svega 8 zakona, što je jedan od najlošijih rezultata ovog tijela u posljednjih nekoliko mandata. Ivica Čavar, konsultant CCI-a za monitoring rada Vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U prvoj polovici 2017. godine utvrđeno je tek 8 različitih zakona, ne računajući dvostruko utvrđivanje seta od 4 zakona, među kojima je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama ili akcizama kao dio proceduralnih razloga kojima je cilj bio da se isti usvoje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz CCI-a također su podcrtali kako vijeće ministara još uvijek nije usvojilo zakon o vanjskim poslovima na koji se dugo čeka.
Bosna i Hercegovina je i dalje jedina zemlja u regiji koja nema ovaj važni zakon, iako na potrebu njegovog usvajanja ukazuju i revizorska izvješća, ali i dosadašnja izvješća o monitoringu centara civilnih inicijativa.
Ništa bolje rezultate nema ni parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Usvojeno je svega 2 zakona koji su u parlamentarnoj proceduri još od 2015. godine.
A odbijeno je 7 zakona, odnosno 3,5 puta više od broja usvojenih, što ostvarni rezultat čini najlošijim u posljednjih 11 godina.
Ugrožen je i nastavak aranžmana sa MMF-om, te je usporeni proces integracija Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, kaže Ana Lučić, koordinatorica za odnose sa medijima CCI-a.
Ambiciozno postavljeni rokovi za davanje odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije su se srušili zbog uobičajenih opstrukcija, ali i zbog nesposobnosti da se efikasno riješe neka banalna tehnička pitanja.
Nastavlja se sustavna diskriminacija BH građana i kršenje međunarodnih zakona od strane BH institucija, što se ogleda u tome da Dom naroda i dalje funkcionira bez kluba ostalih, ističu u CCI-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Centri civilnih inicijativa ukazali su se protekle sedmice i u Banja Luci i dokazali da postoji nerad u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U posljednjih 7 godina ocjenjuju nikad lošiji rezultati rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske. Edwin Katana.
Produktivnost Narodne skupštine Republike Srpske u prvoj polovini 2017. godine je najlošiji u ovom mandatu. Od programa rada planiranog za realizaciju u prvih 6 mjeseci realizovano je tek 37%, a od ukupnog godišnjeg plana ni peti dio. Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa istakao je da posebno zabrinjava niska realizacija zakona.
U drugu polovinu godine Narodna skupština je ušla sa neusvojenih čak 86 zakona. Odbijemo li avgust kao mjesec kolektivnog godišnjeg odmora za narodne poslanike, Narodna skupština Republike Srpske bi za realizaciju planiranog programom rada za 2017. godine u drugoj polovini godine svaki mjesec morala realizovati onoliko zakona koliko ih je ukupno finalizovala u prvoj polovini godine.
Prema ocjeni Centara civilnih inicijativa, najvažnija stvar koja se odigrala u Narodnoj skupštini je sprječavanje predaje rudnika Željezne rude Ljubija, Denis Telić.
Ovo je naime možda prvi ozbiljan čin demonstracije, snage i samosvijesti Narodne skupštine, koja, nažalost, u mnogo više navrata djeluje kao servis, a ne kao kontrolor ili korektor izvršne vlasti, što bi po Ustavu bila jedna od njihovih glavnih zaduženja i glavnih funkcija.
Ani vlada Republike Srpske, iako je radila malo bolje nego prethodne godine, sa rezultatima se ne može pohvaliti. Broj utvrđenih zakona u prvoj polovini 2017. godine jedan je od najnižih koje je vlada ostvarila u posljednjih 7 godina, istakao je Ninković.
25 utvrđenih zakona, 18 u prijedlogu i 7 u nacrtu, dvostruko je manje od rezultata u prethodnom drugom polugodištu 2016. godine, a manje je za nekih 20% i od broja zakona koje je u posmatranom periodu tvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnici centara civilnih inicijativa naglasili su i da su nalazi glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj pokazali značajnu financijsku nedisciplinu u vladi. Od 16 ministarstava, tek 3 su radila u skladu sa financijskim pravilima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tek opozicija u Republici Srpskoj nastavlja sa podnošenjem interpelacija u Narodnoj skupštini. Sada su u prvom planu preduzeća pred stečajem. Gojko Veselinović.
Dragan Čavić, lider NDP-a i poslanik u Entitetskoj skupštini, kaže da je motivacija za podnošenje ove interpelacije proistekla iz programa Vlade Republike Srpske iz 2014. godine, u kojoj se navodi da su ciljevi vlade reforma javnih preduzeća s ciljem efikasnijeg upravljanja kako bi se ostvarila dobit za privredu, od čega, kaže Čavić, nema ništa.
Od tih javnih preduzeća, 4 javna preduzeća su ispunili sve zakonske uslove po računovodstvenim standardima da odu u stečaj, od čega jedno već u stečaj. To su robne rezerve Republike Srpske, stečajni postupak je otvoren, ali u katastrofalnom stanju sa ispunjenim uslovima za pokretanje stečajnog postupka nalaze se i Željeznice Republike Srpske, Pošte Republike Srpske i Olimpijski centar Jagodina.
Čavić očekuje od vlade da se u zakonskom roku očituje o pitanjima ili da u suprotnom o tome raspravljaju poslanici u Narodnoj skupštini.
Ovo je samo dio podataka koji apsolutno opravdavaju naš zahtjev vlade da nam hitno odgovori zašto je uradila sve suprotno od onoga što je obećala građanima i onima koji za njih glasali u Narodnoj skupštini.
Nade Plančević, poslanik SDS-a, kaže da je ovo pitanje od velikog značaja za javnost i da o tome treba da se raspravlja upravo pred očima javnosti.
Ovo je jedan od mehanizama da vratimo u legalne tokove ovu problematiku, da kroz rad parlamenta skrenemo još jednom pažnju Vlade Republike Srpske na njene zakonske i ustavne obaveze.
Zakonski rok u kojem vlada mora odgovoriti na interpelaciju je 90 dana, a ukoliko vlada to ne učini, interpelacija se automatski stavlja na dnevni red naredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas u Komšiluku u Beogradu. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrpcima 1993. godine. Optužnica, prvi put podignuta u martu 2015. više puta je vraćana na dopunu ili ispravku. I protiv posljednjeg rješenja okrivljeni imaju pravo žalbe, pa oni koji ovaj slučaj prate od samog početka ne gaje mnogo nade da će konačno dobiti epilog, a žrtve pravdu. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Više od 2 decenije Selma Memović-Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 1993. na železničkoj stanici Štrpci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. Žrtve, civili, mahom građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bošnjačke nacionalnosti, od kojih je najstarija imala 59, a najmlađa 16 godina, prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno reči teško. Preživljavanje je tako. Načinio se rane stare koje nisu
zarasle. Optužnicom, koju je u slučaju Štrpci sada potvrdilo Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na teret se stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđena optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rešenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Dodajmo također i da je ta optužnica zapravo bila izmenjena optužnica koju je tužilaštvo podnelo po zahtevu Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage. Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrpci pred srpskim pravosuđem ne uliva poverenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Dakle, postoji opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Mislimo da ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to možda traje jako dugo. Štrpci su još jedan pokazatelj tog stanja. Svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
Podsjetimo da su u okolini jezera Perućac 2010. pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve zločina u Štrpcima. Za telima ostalih i dalje se traga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i iz Beograda Ognjen Zorić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina za osnovce i srednjoškolce. Među njima su bili i srednjoškolci iz Jajca. I dalje će sjediti zajedno u školskim klupama, osim u nekim slučajevima. Marija Augustinović.
Nakon što je priča o otporu učenika iz Jajca obišla cijeli svijet, a vlast srednjobosanskog kantona odustala od formiranja treće srednje škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu, srednjoškolci iz Jajca u novu školsku godinu ušli su zajedno u istim školskim klupama. Učenica srednje strukovne škole Azra Keljalić.
Dobili smo nacionalnu grupu predmeta gdje su sada Hrvati Bošnjaci odvojeni i na maternim jeziku, vjeronauku, povijest, historija, geografija, zemljopis, ali i dalje su na ostalim sat skupa.
Iako su učenički zahtjevi djelomično ispunjeni, pa su umjesto jedinstvenog nastavnog plana i programa dobili nacionalnu grupu predmeta kao kompromisno rješenje, srednjoškolci Nikolas Rimac i Ermin Omerović tvrde da je i to dovoljan dokaz da su se protesti isplatili.
Mislim da bi nam politike trebalo biti zahvalne, pošto su, ajmo reći, dobili kvalitetnije učenike, bolja lica budućnosti.
To su naši političari tako odredili da bude podijeljen. Sad smo pobjedili ovu borbu i valjda ćemo nastaviti dalje pobjeđivati.
Za razliku od učenika, novim rješenjem manje su zadovoljni profesori okupljeni u grupu Volja škola s ciljem podrške učenicima u Jajcu. Oni tvrde da srednjoškolce, unatoč tome što su ostali u istim školama, i dalje razdvaja nacionalna grupa predmeta. Profesorica u srednjoj strukovnoj školi Sabina Ruždić.
Dobili su to pravo da imaju nacionalnu grupu predmeta, a u drugu ruku opet nekako ostao ta gorčina da svi dalje podijeljen. Ono što je njihovo želje jeste da i dalje ustrajemo na tome da budemo jedinstveni.
Iako je vlast srednjobosanskog kantona pod pritiskom međunarodne zajednice i učeničkih protesta odustala od odluke da u Jajcu bude formirana nova srednja škola, profesorica Amela Kavazbašić ističe da je dug put do kvalitetnog i pravednog obrazovnog sistema. Kako kaže, nastavni planovi i programi i dalje imaju izražena nacionalna obilježja većinskih naroda, dok ostali nemaju mogućnost izbora i moraju im se prilagoditi.
Imam učenika koji ne pripadaju nijednoj dominantnoj etničkoj skupini, niti su Hrvati, niti se izjašnjavaju kao Bošnjaci, oni nemaju mogućnost da izaberu između nečega. Jednostavno nisu jednako tretirani kao i svi ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milad Obradović.